Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На SPS на Македонски со вас е Радица Бојковска Димитровска. Денеска 8 март, меѓународниот ден на жената е симбол за историското патување на жените во светот, за права и еднаквост. За живот ослободен од насилство, стигма и стереотипи, со еднакви права и можности за сите. Првата историска критична дебата меѓу жените за нивното угнетување и нееднаквост се водела во 1908 година, а кампањата станала се погласна кога 15.000 жени марширале низ градот Њујорк со барања за пократки работни часови, подобри плати, но исто така и право на глас. Првиот ден на жената беше одбележан во Соединетите Американски држави во 1909 година. А подоцна беше одлучено 8 март да биде прифатен ширум светот како датум за прослава на меѓународниот ден на жената. Обединетите нации за прв пат го одбележаа денот во 1975 година. Во Македонија денот на жената истовремено се прославува и како ден на мајката. А сега за нешто по-конкретно и многу поблиску до нас. Во следниве минути ќе слушнеме од Снежана Бошев и Ленче Нечовски од Македонската женска асоциација Света Богородица од Ньюкасл, кои заедно со помош од многу други жени во неделата на 5 март успешно организираа свечен настан по повод Меѓународниот ден на жената. Овој настан се одржува 27 години поред. Но зошто датумот на одржување е секогаш пред 8 март? Овие жени имаат посебна причина. Добар ден, Снежана и Ленче. Добре дојдовте на SBS на Македонски и среќен 8 март.
Среќен 8 март, Радица. Добре дојдовме. Добре се најдовме.
Добар ден, Радица. Среќен 8 март.
Благодарам. Вие заедно со голем број жени, повеќето од Ньюкасл, го прославивте празникот во стил во неделата на 5 март. Кажете ни како помина настанот и кој се присуствуваше?
Да, ние го правиме ова, ние доста години како што славиме 8 март во нашата црковна сала, во School Street, Бродмерал. Имавме доста жени во и девојчина, околу 190 беа ова година за ручек. А други години имаме, како имаме, повеќе од 250 до 300. Пред COVID имавме толку големи број од присутни на тој ден.
Така, кој се присуствуваше, само жени од Ньюкасл или имавте и други гости?
Да, имаме покето народни од Ньюкасл, возрастни и девојчина. А имаме исто така, секоја година имаме гости, да, од Сидни, имаме од Вулунгонг, од Порт Кембла, од Гол Кост, од Мелбурн, Лизмо. Ова година имавме докторка дојдена од Лизмо, од Нордерн Ријен, Су Веловски.
Да, добро, позната на нашите слушатели доктор Сувеловски, која што беше исто така и рурален доктор на годината, и по тој повод имавме интервју со неја. Значи, таа беше една од говорниците.
Да, таа беше една.
Таа е родена во Ньюкасл и затоа сакаше да дојди да каже за женски болести, да ни даде малце совет тој ден. И исто имам навикнато доктор Бони Динковски, и та е нова во Ньюкасл, и сакам и ние да се запознаеме со нашите жени од Ньюкасл.
Снежана, вие сте председателка на женската секција?
Да, јас сум председателка.
Кажете ни и за вашата асоциација, од кога постои, колку членки имате, какви активности организирате?
Ние почнавме со 9 жени во групата, во нашето одбор. И сите тие жени што ни беа доста во години, ама сака да направат нешто за управата, за црквата, за салата. И ние со Ленче бевме од помладите, да речиме. И се приклучивме со нив и почнавме така во 2009 година, како што почнавме. И еве сега сме останати само јас и Ленче. Имаме и друга членка, таа се вика Славица Разновски. Пак од 9 останавме на 3. И секоја година бараме поке помош и поке други жени да ни се во друштво. Тоа, ама малце не оди како што треба. Мислам дека сите се зафатени.
Сите се презафатени, да. Со брзиот живот.
Да, имаме доста, кој ќе речеме дека ќе правиме нешто, сите помагаат и да ни помагаат, ама не држат некаков дел, да речеме, или некаква позиција во друштвото.
Постојано, да. Сепак успеавте да направите убав настан за, како што рековте, скоро 200 жени?
Да, да, убо беше, многу убаво си поминаја сите беа задоволни, сите беа весели. И добар ден беше од 10 сато и пол почнавме скоро, дори во 5 и пел застанавме. Дока 5 и пол беше. Значи сите имаа многу добар ден.
Би сакала, Снежана Еленче, да искористам оваа прилика да ве прашам и нешто друго. Секоја година на овој настан одржувате и комеморација за активистки кои пред точно 27 години, и тоа неколку дена пред меѓународниот празник на жената, за чие празнување правеле тогаш подготовки, ги загубија своите животи во сообраќајна несреќа. Може ли да ни кажете што овие истакнати жени во заедницата во Ньюкасл оставија позади себе, по кое што еве голем број членови ги паметат и ден денес и по толку години и му даваат почит на тој ден?
Да, да, тие жени почнаја пред нас. Во 1995 година таа управа беше почната, мислам, и може да беше и пред тој. То беше веќе пред мој години, јас ка не ги памтам. Ги знаев жените, ама не ги знаев шо праја, и оти моите деца беа мали, јас ка бев тогаш пресна исто дојдена во Ньюкасл. Значи, немав многу контекст со нив. Ама научив доста за нив, за тие три жени што се изгубија животот, и до ден денеска жал ние на сите и ги спомнуваме. Тие жени, исто како и ние, направија многу добри работи пред тоа, се трудеа да ги соберат друштвото, да ги собера жените во Ньюкасл за да го славиме денот. Многу голема несреќа не фате за тоа. Ленче, може да кажи малце поке?
Да, повелете, Ленче, да.
Радица, овие жени спрема игранка со мажи то време, та игранка не стана од тие почина та недела. Почина во понеделникот, требаш игранката да биде во саботата. Ама како што сте направи овај голем несреќа, ништо не се направи игранка. Ама тие тогаш планира да се направи, тие биа Јорданка Мицевска, та дојде во Австралија 1981 и како млада чупе дојде во Вулунгонг, се запозна со Пецо Мицевски и се седо заедно, си дојде во Ньюкасл. И Јорданка, та си седеше дома, беше домајкинка и си седеше дома и се гледаше децата. Та многу беше весела, сакаше секогаш да оди на игранки и на пикник, на пејачи, на концерт. Многу беше друштвена, весела жена. И Маргарита Апостоловски, и та исто беше така 1977. Та си дојде со мажот, се ведија тие во Македонија, си дојде во Ньюкасл 1977. Та работеше во National Textiles во компанија. Имаше три дечина и та многу отворена жена. Сите беше пријатна и та секогаш на игранки, секогаш на пикник и на пејачи, на концерт. И исто Веса Најдовска, та дојде, не знам екзакти која година, ама 1960s, и та со мажот е Зоран и тие има три дечина и та беше домајкинка, не работаше.
Ленче, вие ги познававте лично овие жени?
Yes, јас ја познавав, јас се уште помала од Снежана, ама и памтен на ние многу тие жени. И така, отворени жени, така да се направи нешто убо за народот, да праја игранки, ама за жал. Това му беше прва игранка што има направено, мислам, 350 тикет имале продадени и тие пари му се дадо на тие фамилии за погребот да му се поможат. Зато тие пари не... Да. Тие планира, тие пари само за Црквата Света Богородица наша, што е, што прајми ние за sve što pravime, mi smo volunteers i sve što pravime za crkvata naša. Da mi ostani spomenik za decata naši, za prevnućina, za sve da ne vidi po zaštite na crkvata da imame kada oda decata u drugih godini posle nas.
Tako, to je upravo tragičan, navistina tažen nastan, no ubavo je što ušte sekoja godina gi spomenuvate ovije ženi.
Sekoja godina nemame pomisano nikoja godina i narodot ke stanit i nema gužva i site se znajme vo Newcastle, nije sme mala, ne sme koliko golemo kako Sidnijama, site se znajme i site ke vidiš čaka polojnata plaća na tvoj den. Tako što treba ti spomnat ovi ženi i ke vidiš čaka site se nažaleni i pojkjato vi plaćat. I plus društvoto neizino sve koja godina idit, golema masa ke namestat i tije sve koja godina idat.
Snežana, vi ja sakavte da dodate nešto?
Da, ja sam u toga da kažem da ja posle mnogo godini gi zapoznav ove ženi. Ja sam rodena vo Makedonija, dojdov ko bev 12 godini vo Australija.
Od kada je vo Makedonija?
Ja sam rodena vo Bitola, rastena vo Bitola. Bitolčanka. Dojdov vo Australija so majkam i tatkom i so dvete sestri. Nije živeme vo Sidni, dur da dojde da se mažam i ko se maži v toga si dojdov vo Newcastle so soprugod moj. I od togaš kako mlada nevesta i ja doma si sedev, imam 4 deca, ne izlegvav toliko mnogo, ne možev da se mešam. Durne decata bi porasti ako gi zapišav da odat vo igra orna grupa i togaš počnav da gi zapoznavam site i da se znam so tije i do duša site tri ženi gi znajev. Сите три жени имат дечи на колко моите годишни деца. Сите одевме на иста секој два дена неделата на dancing group со кореографо. Дечината сите се растат заедно. Значи сме многу добри пријатели, да речиме. Се знаевме сите малце народ, комјунити, шо сепак. И жално е. И само то да кажам дека секоја година кој ќе држам говор, кој ќе почнувам за ова, жените веќе знаат, го знаат како оди редо, дека пред да и кажам дуре, ке почнуват да станват сите, да правиме чест, да направиме чест и да имаме тишина за таа една минута и да направиме рефлекшн за шо стана и како стана. Сакаме исто да кажеме дека имаме многу жени шо идат на овај ден, од мали бебина до возрастни и до стари жени. Ова година бевме срекни да имаме жена од 93 години и нанесе му подаровме букет цвеќе и исто така ја прашавме да почни првото оро, ама та женичка не може да игра, со внука му беше, го почна орото околу нејзе и после ние почнавме да играме исто така. И сите други жени што беа присутни во салата се придружија во celebration во тој момент. А во прошли години имавме жена што доби поклон 97 годишна. И таа уште беше на нога и се заиграв орото сама. Се многу благодарни за тој во тој момент што можеме така да направиме и да и поканиме тие жени да дојдат на овај ден.
Фантастично, Снежана. Дали ги имате прашано во што е тајната на нивната долговечност?
Сите ни кажуваат да бидиме не толку нервозни и да имаме повеќе време за самите ние. Да имаме време, да не бидеме нервозни, да не оставаме ништо, да не се секираме за ништо, да и живееме денот од еден ден за друг.
Добро. Убави совети.
Убав совет, да, на вистина.
Добро, Снежана и Ленче, ви благодарам много што одвоевте време за овој разговор и уште еднаш среќен празникот на жената 8 март.
Фала, Радица, исто и ние ви посакуваме добар ден и на сите слушатели. Среќен 8 март од мене, Снежана Бошев.
Фала много, Радица, и да си дойдеш, повели да дойдеш на 8 март во Нюкасл другата година.
Благодарам. Со задоволство ке дойдам следната година. Здравје. Тоа беа Снежана Бошев и Ленче Нечовски од Македонската женска асоцијација Света Богородица од Нјукасл, а на настанот по повод Меѓународниот ден на жената на присутните им се обрати и познатата докторка Сувеловски, која прави разлика во животот на многу луѓе и тоа не само како лекар. Таа оперира во градчето Лизмур, кое беше погодено од катастрофални поплави, но доктор Су не се задржа само на медицинската помош за жителите, туку им помагаше и во расчистување на нивните домови, како и лобирање кај властите за поголема и навремена помош. Таа минатата година беше прогласена и за рурален доктор на годината, заедно со уште еден лекар од Јужна Австралија, за извонреден придонес, а сега очекуваат уште неколку други награди, дознаваме, меѓу нив номинација за New South Wales Rural Scholarship for Leadership и Women's Health Award, што треба да биде врачена вечерва. Доктор Веловски, добар ден и веднаш среќен 8 март.
Фала, Радица, и фала сите што слуша SPS Македонски.
Благодарам што и покрај вашата презафатеност со оперативни зафати одвоивте време да ни кажете која беше вашата главна порака за речиси, како што слушнавме, 200 жени кои во неделата на 5 март во Нјукасл го прославија денот на жената.
Да, овие intelligent, beautiful жени за многу години има прајан ова за денот за женот, International Women's Day, и секој пат има некој да зборува за нешто. Ова година зборував се за жени за да бидат здрави, со with the health. Ми беше многу мило ден ова година, имаше многу млади таму. Овие жени шо напраја од Свете Богородица, Macedonian Women Community. Немам видено бака во светот свој, во други пат во Австралија. Знаеш, имам работа во Мелбурн, имам работа во Сидни, во Тазманија, во Overseas. Немам вака да видам сите жени да дојдат таму. Му кажував ме на малите во англиски, yeah, we stand on the shoulders of women who come before us. Стоиме на раменицете на жените кои дојдо пред нас. Тие што дојдо од Македонија пред 30-40 години, и баба ми ни кажваше, мајка ми ни кажваше, што ништо дојдо, види што се направи во Нјукасл, во Сидни, во Мелбурн, ама дојдо, кој бидеше страх, не, но, јазик, но земја, кузни што ке се правише, ама дојдо. И оти дојдо овде, ние многу требаме да ремембаме што баба ми, пребаба ми, сите што дојдо овде без ништо, и што и како животот е подобро за тоа.
Да. Да се памети низ што се поминале за да им ово возможат на следните генерации поубав живот и подобри можности за школување, за работа, за живот воопшто.
Знам, беше тешко, знам оти мајка ми и баба ми ни кажмаше, ама направија друштво и фамилии направивме, и денеска во неделата му кажавме на малите дечиња, оти животот е богат, оти имаме здравје. Ако имаме пријатели и фамилија, имаме многу здравје. Ако немаме здравје, можеш да бидиш најбогото човек во светот, ама животот ќе биде тешко. So, да живееме со пријатели, со другарки. Тоа е најподобро, most important thing. Имаме многу пациенти сега во болницата, нема фамилија, нема другарки. Ми е мило кога работа во Мелбурн да видиме колку македонски patients има. Секој пат имаше someone to be there with them. Требаме да бидиме со луѓе, not just to get better health, but also mentally.
Така, тоа е подобро од било какво материјално богатство. Доктор Веловски, благодарам за разговорот и уште еднаш среќен 8 март.
Среќен 8 март за сите, и вала, Радица. Ми е тешко малце во македонски, ама ако можам, ке можам.
Знам, ви благодарам што се обидувате на македонски, на вистина, ми е драго.
Фала.
Ви благодарам уште еднаш, се најдобро. Тоа беше доктор Сувеловски, која исто така беше и неуморна застапничка за пациентите со рак во Лизмур за време на кризата со COVID, работејќи напорно да обезбеди пациентите да добијат навремен оперативен зафат во период кога пандемијата го попречуваше пристапот до оперативните сали. Има уште многу други заслуги за кои може да се зборува за ова според кажувањата на многумина скромна докторка која постојано е вовлечена во заедницата во која живе и работи и секогаш се разбира во македонската заедница.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.